Picha ya 16. Mateso langa Yesu. Mathayo sura ya 27 mstari wa 11 mpaka wa 31. Yesu anitenda vinu vyohi vya ajabu. Na vanu vohi sana vani nondola, ani vasaidila vanu vohe na ani vafundisha indila yanga nungu. Yesu aidili kuna valanguja upendo wanga nungu na kuvarudisha vanu kwanga nungu. Lakini viongozi va dini nkumonela wivu Yesu. Vakamwamini kuva tumwijina nungu. Vani hita kuva vakavunjili sheria janga nungu. Viongozi va dini vani nambilija Yesu mambo lohe. Nkunkamula na kuntesa. Kumbukila kuva Yesu ave mwana wanga nungu. Ave na uwezo wakuva haribu lakini ani valeka maana ani mala kuva aula uve mpangu wanga nungu.